Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε πει ότι το σκληρό ροκ έχει ξεκινήσει ήδη. Η Ευρωλίγκα σήμερα μπαίνει στη δεύτερη αγωνιστική με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, κυρίως για τον Παναθηναϊκό, γιατί εμείς κοιτάμε τις ελληνικές ομάδες πρώτα και πάνω απ' όλα. Ο οποίος παίζει δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι και έχει ένα πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο το. Καταρχάς, να πούμε ότι είτε κερδίσει είτε χάσει, τίποτα δεν κρίνεται από τη δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, μην το. Απλά ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, θέλει και την ψυχολογία λίγο να δουλέψει υπέρ του, γιατί είναι, κερδίζεις χρόνο περισσότερο. Αγοράζεις χρόνο, αγοράζεις ψυχολογία, μπορείς να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις. Γιατί επαναλαμβάνουμε και το λέγαμε από την αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά ο Παναθηναϊκός, αλλά και η Μπάγερν, για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στους αντιπάλους του, του Πάμπλο Λάσο, του πρώτου προπονητή που είχε πλησιάσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά προτίμησε να πάει στην Μπάγερ. Και αυτή η ομάδα είναι καινούργια. Αρκετοί παίκτες έφυγαν και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι έχουν δύο προπονητές που πήραν δύο Ευρωλίγκες μέσα στη δεκαετία. Άρα λοιπόν έχουν πολλά κοινά στοιχεία, πολλές μεταγραφές. Ένα τσικ πιο, ας το πούμε έτσι, ομογενής μπορεί να είναι η Μπαρτσελόνα, γιατί μείναν στελέχη από την περσινή ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός προέρχεται από αυτή την ήττα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θέλει να επιστρέψει, μάλλον να πετύχει την πρώτη νίκη στην Ευρωλίγκα για να αξιοποιήσει ένα πρόγραμμα. Και αυτό επίσης επιβεβαιώνεται, ότι το πρόγραμμα μια ομάδα το κάνει καλό, δεν είναι αφέ αυτού του καλό ή κακό. Θυμίζουμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός είχε όλα τα εκτός έδρας και επειδή έκανε τις τρεις νίκες μέσα στην Ισπανία, άρχισε να παίρνει και καλή ψυχολογία και να ξεφεύγει. Τους πέτυχε όλους που δεν είχαν χημεία στην αρχή της σεζόν, εκείνος είχε. Άρα γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές όλα αυτά είναι συγκεχημένα και εξαρτώνται από την κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά θέματα, αλλά όλα αυτά θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής, γιατί ένας λόγος περισσότερος που είναι η εκπομπή ροκ είναι γιατί βλέπω απέναντί μου τον Βασίλη Κατσαρό και η εικόνα του είναι τουλάχιστον ροκά της εποχής, ξέρω εγώ, πιο Πουλικάκου. Λοιπόν, και βέβαια η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική εμμέλεια. Δεν λέω το Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο, γιατί από τη βραχνάδα που με χαρακτηρίζει την τελευταία εβδομάδα, που ταλαιπωρήθηκα, δηλαδή ακόμα και εδώ έχω ζεστό και πίνω, ελπίζω όλα να τακτοποιηθούν μέσα τις επόμενες ώρες και λοιπά, να φύγει και αυτό, να ησυχάσουμε και να ησυχάσουν και τα δικά σας αυτιά. Λοιπόν, λέγαμε, για να πούμε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας που μπαίνει στη δεύτερη αγωνιστική, με υποσημείωση ότι η κρίση και όλα αυτά όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Ισραήλ έχει ήδη προκαλέσει μια αναβολή. Το παιχνίδι της Αρμάνη που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα με την Μακάμπη δεν θα γίνει. Η Μακάμπη έχει πάει στην Κύπρο και προπονείται. Έχουν σκορπίσει οι ομάδες που είναι του Ισραήλ, μάλλον οι ομάδες, σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μακάμπη δεν θα παίξει σήμερα, αλλά θα προσπαθήσει να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση και η Ευρωλίγκα γενικώς. Άρα λοιπόν ξεκινάμε στις 8.30 το πρόγραμμα με την αναμέτρηση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εφές Ρεάλ. Η Εφές ξεκίνησε με ήττα, η Ρεάλ με εκτός έδρας νίκη. Άρα να δούμε αν η Ρεάλ, η κάτοχος του τίτλου, κάνει και αυτή 2-2 εκτός έδρας. Και θα είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να ξεκινάει με 2 εκτός έδρας νίκες. Η Ρεάλ, κακά τα ψέματα, στο μυαλό πολλών, και νομίζω ότι ούτε ο Βασίλης Κατσαρός θα έχει αντίρρηση, γιατί τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, ότι με την προσθήκη του Καμπάτσο και την παρουσία του Ταβάρες ξαναφτιάχνει αυτό το δίδυμο που νομίζω ότι όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή μπορεί να λέμε, ας πούμε, εντάξει, να είναι πολύ τα τελευταία διετία το δίδυμο walk-up fall, αλλά είναι άλλο. Ο Καμπάτσο είναι, μιλάμε για τεράστια περίπτωση παίκτη, ταχύτητα, άμυνα, επίθεση, ψυχή, σουτ, δίσδυση, οργάνωση, και φυσικά ο Ταβάρες, ο οποίος είναι ο πιο επιδραστικός ψηλός στην Ευρωλίγκα, είναι άλλου επίπεδου. Και νομίζω ότι αυτή ήταν ούτως ή άλλως και πριν φύγει για το NBA ο Καμπάτσο, οι δύο, ας το πούμε έτσι, άξονες της Ρεάλ, παρότι υπήρχαν ο Σέρχιο, ο Ρούντι, όλοι αυτοί οι παίκτες που ήταν γύρω τους, πολύ καλοί παίκτες, αλλά η ραχοκοκαλιά μιας ομάδας, αυτή που λέμε ότι χωρίς αυτούς δεν γίνεται, είναι αυτή. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι είναι σε 9 η ώρα, Άλμπα Βερολίνου, μια ομάδα που λογικά και μετά τις αλλαγές από την περσινή ομάδα φαίνεται ότι θα κινηθεί χαμηλά. Υποδέχεται την Μπασκόνια. Να δούμε και την Μπασκόνια, η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από τη Ρεάλ, πώς θα αντιδράσει στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι από τα μάτς που, αν η Μπασκόνια θέλει να φανεί να διεκδικήσει ό,τι διεκδικούσε πέρσι, παρότι έχει χάσει στελέχη και έχει αλλάξει ρόστερ, θα πρέπει να το κερδίσει. Η Βιλερμπάν στις 9 η ώρα υποδέχεται την Παρτίζαν, η οποία και αυτοί και οι δύο ξεκίνησαν με ήττα, άρα λοιπόν πάνε για την πρώτη τους νίκη, με την υποσημείωση ότι οι Βιλερμπάν έχουν τρελαθεί, γιατί υπέστησαν μια κυβερνοεπίθεση, δηλαδή μπήκαν στα κομπιούτερ, δεν ξέρω, σε κάποιο σύστημα, και έχουν πάρει προσωπικά δεδομένα παικτών και έχουν εξαπολύσει ένα κυνηγητό η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Γαλλία, γιατί γενικά και ο Πάρκερ και οι παίκτες ανησυχούν, γιατί επαναλαμβάνουμε υπήρχαν προσωπικά στοιχεία. 9 και 4 κλείνει το πρόγραμμα, γιατί αλλιώς θα έκλεινε σε 9.30, είπαμε, δεν παίζει η Αρμάνι με τη Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν σε ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρώτα για τον Παναθηναϊκό και μετά για την Μπάγερν. Γιατί το λέμε πρώτα για τον Παναθηναϊκό? Γιατί πάντα ο γηπεδούχος έχει το πρέπει σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση και έχει φιλοδοξία τουλάχιστον, γιατί εγώ επιμένω ότι είναι υπερβολή όποια ομάδα και αν το πει, και η Ρεάλ να το πει, και ο Ολυμπιακός που ήταν φιναλίστ, και η Μπαρσελόνα και οποιοδήποτε, αν ξεκινάει και λέει Final Four, νομίζω ότι είναι υπερβολή. Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η οκτάδα. Ξεκινάς με οκτάδα και μετά βλέπεις. Λοιπόν, αν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που έβαλε τον πήχη ψηλά, και ο μίνιμουμ στόχος, εγώ θα πω, ότι είναι η οκτάδα, πρέπει αυτά τα μάτς να τα κερδίζεις, γιατί μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Η Bayern είναι διαφορετική από πέρσι. Οι δύο ομάδες έπαιξαν πρόσφατα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε με να κερδίσει, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν απουσίες ένθεν και κήθεν. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρα και γνωστά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η απουσία του Κώστας Λούκα. Ο αρχηγός της ομάδας του Παναθηναϊκού υπέστη μια μικροθλάση, έπαιξε 6 λεπτά με το Μαρούσι, δεν θα αγωνιστεί και αυτό είναι ένα θέμα. Όπως δεν αγωνιστεί και ο Μίτογλου, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει ταλαιπωρηθεί, δεν έπαιξε καθόλου στο Super Cup. Τώρα, ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό και έχουμε πει ότι δύο είναι οι δρόμοι του Παπαπέτρου με το γόνατο που ταλαιπωρείται. Ή η συντηρητική αγωγή ή χειρουργείο. Ο Αταμάν είπε ότι θα δούμε με εισαγωγικά το είπε ο Αταμάν, θα δούμε την τελευταία στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Ιωάννης Παπαπέτρου παίξει και ενοχληθεί, δηλαδή νιώσει ενόχληση ή οτιδήποτε, μπορεί να κάνει ζέσταμα και να νιώσει ενόχληση. Αλλά αν στο παιχνίδι δεν νιώσει καλά και νιώσει πάλι ενόχληση, τότε δεν αποκλείεται να μπει στο χειρουργείο αμέσως μετά. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι, γιατί ο Μίτογλου θα γυρίσει, ο Σλούκας κάποια στιγμή θα γυρίσει, μπορεί να παίξουν και. Καλά, ο Μίτογλου σίγουρα, και νομίζω ότι ο Σλούκας θα παίξουν στο δύσκολο εκτός έδρας μάτς του πρωταθλήματος με το Περιστέρι. Θυμίζω το Περιστέρι πέρσι είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τον Παναθηναϊκό στα play-off. Αλλά η περίπτωση του Παπαπέτρου μπορεί να δρομολογήσει και άλλες αποφάσεις, γιατί μετά μένει ο Γκριγκόνης στο 3. Ο Γκριγκόνης που παίζει και 3 και 2. Και θα αναγκάζεται ο Ταμάν, όταν δεν παίζει ο Γκριγκόνης, αν δεν κάνει κάποια αλλαγή στο ρόστερ, γιατί υπάρχουν παίκτες για τους οποίους χτυπάει η καμπάνα, βλέπε Γκάι. Ο Γκάι ακόμα, αλλά είναι νωρίς. Εδώ δεν μπορείς να πεις. Και νομίζω ότι έχει και δίκιο και ο Γκάι. Ότι και ο Γκάι και ο Μπαλτσερόφσκι είναι και ο Γκραντ, άσχετα αν ο Γκραντ είχε την εμπειρία της Αρμάνι, είναι παίκτες που έρχονται από το EuroCup. Ειδικά όμως εγώ θα σταθώ στον Γκάι και στον Μπαλτσερόφσκι. Ο Γκραντ είναι και έχει παίξει και NBA, έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Είναι παιδιά τα οποία ξαφνικά αλλάζουν ταχύτητα. Δεν είναι ίδιες ταχύτητες, παιδιά. Να δείτε μια ομάδα EuroCup με μια ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι μέρα με τη νύχτα στην ταχύτητα, στα σώματα, στις αλλοιώσεις προσπαθειών. Δηλαδή, γενικά στο physicality που λένε στο χωριό τους προπονητές, ακόμα και των ελληνικών ομάδων. Και θέλει προσαρμογή αυτό. Δηλαδή, κάθε μέρα, όπως είπε και πολύ σωστά το Μπαλτσερόφσκι, μου άρεσε όπως το είπε, ότι κάθε μέρα είναι για μένα ένα μάθημα προσαρμογής. Κάθε προπόνηση ακόμα είναι ένα μάθημα προσαρμογής. Από εκεί και πέρα, τώρα να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός θα καλύψει την απουσία του Σλούκα. Θεωρητικά θα περιμένει πολύ περισσότερα πράγματα από το Βιλντόζα και φυσικά θα περιμένει περισσότερα από τον Γκραντ και θα δούμε πώς ο Ξανθόπουλος θα μπει σε ρόλο περισσότερο εξολοθρευτή, δηλαδή να αναλάβει αμυντικούς ρόλους κυρίως ή να ξεκουράσει λίγο τους Γκάρντ. Είναι ένα ματς σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τη ζήτηση τα εισιτήρια, δηλαδή δεν είχαν τη ζήτηση που είχε το ντερμπί και αυτό είναι φυσιολογικό. Νομίζω ότι από τους 20 μπορεί ο Παναθηναϊκός να πέσει στους 10. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει. Υπάρχει και μια συζήτηση για τις τιμές των εισιτηρίων στον Παναθηναϊκό, ότι είναι λίγο τσιμπημένες, αλλά καμιά φορά μετακυλούνται τα έξοδα για την ανακατασκευή ενός γηπέδου που πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα χρόνια και είναι πραγματικά πολύ όμορφο έτσι όπως έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, σας το έλεγε και ο Κώστας χθες, Είχε τύχει πιο πριν από τον Κώστα να πάω στην αίθουσα τύπου. Είναι σαν να πηγαίνεις σε σινεμά, δηλαδή κανονικά. Νιώθεις, παιδί μου, αυτό, πολιτισμό, όχι σε κάρεκλες που άλλες είναι ξεχαρβαλωμένες ή οτιδήποτε. Είναι ένα γήπεδο το οποίο χαίρεσαι να κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή δεν είναι να χαίρεται ο δημοσιογράφος να κάνει τη δουλειά του, είναι οι νίκες. Και αυτό το, επαναλαμβάνω, το ζητάει γιατί είναι περισσότερο για, και για αυτοπεποίθηση, να χτίσει την αυτοπεποίθησή του, να μείνει ζωντανός βαθμολογικά και να κερδίζει χρόνο. Να κερδίζει χρόνο να γυρίσει ο Μίτογλου, να ξεπεράσει τον τραυματισμό του Λούκας, όλα αυτά και φυσικά να προσαρμοστούν όλοι στα θέλω του Αταμάν. Τώρα η Bayern, μην νομίζετε ότι είναι άμαχος πληθυσμός. Δηλαδή και με την παρουσία της στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Θυμίζω ότι τότε δεν είχε παίξει ούτε ο Ιμπάκα. Ο Ιμπάκα τώρα γύρισε και μάλιστα ο Ιμπάκα είναι ένας κυριαρχικός αμυντικά. Γιατί το λέω αυτό? Για παράδειγμα στο μάτς που κέρδισε εύκολα την Άλμπα στον γερμανικό εμφύλιο 80-68 στην πρεμιέρα, πήρε 9 rebound το Ιμπάκα. Ο Ιμπάκα έχει φοβερά αλτικά προσόντα. Τι σημαίνει? Ότι εδώ πάλι ο Λεσόρ, να δούμε πώς θα τα καταφέρει, γιατί ο Λεσόρ τα βρήκε μπαστούνια, μάλλον να το πω πώς το καταλαβαίνω εγώ, ότι ο Λεσόρ είναι φοβερά εκρηκτικός αν πάρει το πρώτο βήμα από τον αντίπαλο του, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι σουτέρ ώστε ο άλλος όταν κάνει το δύο βήματα πίσω ή ένα βήμα πίσω να βασιστεί στο σουτ του, όπως ο Μπαλτσερόφσκι για παράδειγμα. Και δεύτερον, έχει λίγο άτσαλο τελείωμα όταν υπάρχει παίκτης αμυντικός μεταξύ αυτού και του καλαθιού. Δηλαδή αν ο Ιμπάκα βρίσκεται μεταξύ του Λεσόρ και του καλαθιού, και μάλιστα ένας Ιμπάκα που δεν είναι ένας βαρύς ψηλός, είναι αθλητικός ψηλός, αν μένει με τα χέρια ψηλά, γενικά είναι λίγο άτεχνος στο τελείωμα, είναι περισσότερο δυναμικός παρά τεχνικός ψηλός ο Λεσόρ, και αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης, επειδή σε πολλούς φάνηκε παράξενο το ότι ο Αταμάν δοκίμασε απόντος του Μίτογλου για να ξεκουραστεί και λίγο ο κακομοίρης ο Χουάντσο στο 4, αυτό το κάνει και η Γαλλία. Μην ξεχνάτε ότι τον έβαζε 4 τον Λεσόρ σε πολλά παιχνίδια. Γιατί μπορεί να μαρκάρει τεσάρι, μπορεί να βγει έξω, μπορεί να μαρκάρει στις αλλαγές κλπ. Άρα είναι ένα θέμα εδώ. Νομίζω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο, πέρα από ότι πάντα παίζει στην Ευρωλίγκα το ποσοστό στο τρίποντο, άρα βοήθεια από τον Γκάι, αν θα παίξει ο Παπαπέτρου και αυτός να βάλει το κάτι της του, αλλά γιατί θα λείπει ο Λούκας. Θέλω να δω πώς συγκεκριμένα ο Λεσόρ θα ανταποκριθεί απέναντι στον Ιμπάκα. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Λεσόρ ήταν μοιραίος παίκτης στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο για το. Εγώ δεν λέω για το λάθος. Το λάθος γίνεται. Ή το τελευταίο σουτ, το χαμένο. Το τελευταίο σουτ μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει. Ένα παίκτη δεν τον κρίνεις από το μία ενέργεια. Κοιτάς τι γίνεται για να φτάσεις εκεί που έφτασε το μάτς. Και εκεί φάνηκε ότι ο Λεσόρ έχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, η Bayern έχει αλλάξει στυλ. Προσπαθεί να παίξει διαφορετικού τύπου μπάσκετ υπό την αιγίδα του νέου προπονητή. Βέβαια, το δείγμα που έχουμε, έχει μόνο νίκες, έχει κερδίσει και το Αμβούργο στη Γερμανία, κέρδισε και την Άλμπα στην Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα που δεν έχουμε ένα δείγμα που να μας κάνει έτσι να κατασταλάξουμε. Θυμίζω όμως ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα συνολικά. Δηλαδή υπάρχει αυτοπεποίθηση που κουβαλάνε οι Γερμανοί παίκτες. Όταν λέω Γερμανοί, οι παίκτες που έπαιξαν στην Εθνική Γερμανία και στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και αυτοί είναι ο Όμπστ, είναι και ο Μπονγκά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, έχει μια περιφέρεια στην οποία δεν είναι μόνο ο Νίκ Βέλερ Μπαμπ, είναι ο Φρανσίσκο που στα δύο τελευταία μάτς είναι ο πρώτος σκόρερ. Είναι ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος γύρισε. Αυτός είχε γυρίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι σε αυτό το τουρνουά στο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός είχε ξεφύγει πάρα πολύ με την Bayern. Και με το που μπαίνει ο Κάρσεν Έντουαρντς, βάζει 17 πόντους πολύ γρήγορα. Δείγμα τι, δεύτερο στοιχείο που βάζουμε για τον Παναθηναϊκό συζήτηση. Η αδυναμία στην περιφερειακή άμυνα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, αν βάλουμε παίκτες που στην περιφέρεια μπορούν να μαρκάρουν με συνέπεια, έτσι, εγώ θα έλεγα έναν μόνο. Και δεν θα έλεγα τον Γκραντ, εγώ θα έλεγα τον Καλαϊτζάκη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πιέσει κάποιον παίκτη στην περιφέρεια μόνο όταν παίζει ο Καλαϊτζάκης. Και ο Καλαϊτζάκης τον έχουμε δει να βγάζει τα σηκώτια του Λάρκιν. Έτσι, και τον έχουμε δει με την εθνική κιόλας. Σε παράθυρο, Ελλάδα-Τουρκία. Εμένα αυτή η φάση μου έχει μείνει αξέχαστη. Είχα καιρό να δω παίκτη να βιδώνει το Λάρκιν στο να μην μπορεί να κάνει τρίπλα. Εντάξει, θα μου πείτε κάποια στιγμή και μετά ο Λάρκιν έπεσε λίγο γιατί πέρασε τραυματισμούς. Αλλά κακά τα ψέματα, έτσι, από όλους τους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού, επειδή λένε πολύ για τον Γκραντ, εγώ θεωρώ ακόμα και από τον Γκραντ, γιατί ο Γκραντ θεωρητικά μπορεί να είναι καλύτερος αμυντικός από τον Σλούκα, μπορεί να είναι καλύτερος αμυντικός από τον Γκάι. Θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνει μία μίξη ο Αταμάν, δηλαδή να βάλει και τον Καλετζάκι για να πάρει κάποια τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, υπάρχει και ο Τζιφάι, ξέχασα να τον πω, ανάμεσα στους παγκόσμιους πρωταθλητές. Στη γραμμή των ψηλών δεν είναι μόνο, είναι ο Γκιλέσμπι, είναι ο Ιμπάκα, είναι ο Μπούκερ. Δηλαδή είναι παίκτες έμπειροι. Δεν είναι εύκολο. Φτιάχνει μεν κάτι καινούριο, αλλά έχει καλά υλικά. Ο Μπολμάρο στην περιφέρεια, το ξέχασα. Έχει καλά υλικά. Η Μπάγερν φρονώ ότι με την καθοδήγηση του Λάσο είναι μια ομάδα που εν δυνάμει θα διεκδικήσει, θα είναι μεταξύ ας πούμε 8 και 10. Και επίσης μην ξεχνάμε στην Ευρωλίγκα τι έχουμε παρατηρήσει. Ότι κάθε χρόνο μια ομάδα παρουσιάζει από αυτές που είναι ακριβές αποτυγχάνει και εμφανίζεται μια ομάδα από αυτές που δεν τις λέμε ακριβές που κάνει ένα ξεπέταγμα. Να δούμε ποια θα είναι φέτος. Λοιπόν, Γαβρίλη Ρεμόνος, αλλαγή. Κουράστηκε ή ήθελε να ακούσει μόνο Παναθηναϊκό και να φύγει. Περιμένει απ' έξω. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, γιατί πάμε σε ένα διαφημιστικό. Το πρόγραμμα της ημέρας το είπαμε, θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό. Θα δούμε και 2-3 άλλα πράγματα, γιατί είχαμε και μεταγραφές Basket League. Οπότε ας ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ. Baby, sometimes I feel
Λοιπόν, εντάξει, οι προπονητές λένε κοιτάμε μόνο το επόμενο αγώνα. Η Eraspor, επειδή δεν. Εντάξει, κάποιοι είναι προπονητές, αλλά ως, ως ραδιοφωνικός σταθμός δεν κοιτάει μόνο το επόμενο παιχνίδι, κοιτάει και το μεθεπόμενο. Να θυμίσουμε ότι τρέχει ένας διαγωνισμός με 5 διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με αντίπολο την Ολλανδία το βράδυ της Δευτέρας στις 10 παρατέταρτο στην ΟΠΑΠ Αρένα, προσφορά της Εθνικής μας ακροατής Eraspor. Σας θυμίζω ότι για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε SMS μόνο. SMS, το θυμίζω και το διευκρινίζω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, στο 54160 γράφοντας Ελλάδα-Ολλανδία, όνομα και τηλέφωνο, προσέξτε το τηλέφωνο σας οπωσδήποτε και το όνομά σας βέβαια, αλλά το τηλέφωνο για να μπορούμε να σας πάρουμε. Γιατί εδώ στα μηνύματα εμφανίζονται μόνο τα τελευταία ψηφία. Δεν τα έχουμε όλα, γι' αυτό λέμε 084, 032 κλπ. Άρα θα γράψετε όλο σας το τηλέφωνο για να μπορούμε να σας πάρουμε. Η κλήρωση για τους 5 τυχερούς θα γίνει στις 10 το πρωί στην εκπομπή τρισδιάστατη. Οπότε τι θέλω να πω, ναι, μπορούμε όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια και η Eraspor είναι στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Οπότε αυτό που ξέχασα να πω, ότι οι συμμετοχές είναι μέχρι το Σάββατο σε 9:45 για να γίνει η κλήρωση στις 10 το πρωί στην εκπομπή τριδιάστατη. Εντάξει, οπότε έχετε το νου σας, όσοι πιστοί δηλώσατε, και από εκεί και πέρα θα μιλήσει η τύχη. Λοιπόν, μιας και μίλησα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, σήμερα δεν παίζει μόνο η αντρική ομάδα, παίζει και η γυναικεία. Για να φύγουμε από τα αγωνιστικά, να μείνουμε στα αγωνιστικά. 9 η ώρα παίζει στο Μαλίν, στο Βέλγιο, με το Καγκουρό. Έτσι λέγεται η ομάδα, στο Europe Cup γυναικών, στο οποίο χθες είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού με 85-69 στην Τουρκία επί της Καϊσέρη, με την Νικολοπούλου να έχει 20 πόντους και τη Χριστινάκη 18. Την βαριά ήττα της Ελευθερίας Μοσχάτου με 108-42 από τους Flames, τη γαλλική ομάδα. Η Ελευθερία Μοσχάτου, παρεπιπτόντως, σας δώσω μια πληροφορία. Τώρα μπορεί να είναι και άχρηστη πληροφορία της μέρας. Είχε πρώτη σκόρε τη Σέρβα Κατερίνα Ζέτς, η οποία είχε 14 πόντους. Η Κατερίνα Ζέτς είναι η κοπέλα, δεν νομίζω να έχουν παντρευτεί, του Στέφαν Πένο, ο οποίος αγωνίζεται στο Μαρούσι. Και πλέον από σήμερα, για να το κολλήσω, το Μαρούσι ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γιώργου Μπόγρη, ο οποίος ήδη κάνει προπόνηση και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Σκαραφίγκα για το παιχνίδι του Σαββάτου για την Basket League 5 και 4 με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, για όσους δεν το ξέρουν, επειδή υπάρχει μια παρανόηση και επειδή το Μαρούσι είναι νεοφώτιστη ομάδα, είναι και κλεισμένων των θυρών, η ομάδα του Μαρουσίου κουβαλάει μια ποινή από επεισόδια που είχαν γίνει πέρσι, νομίζω με τον Κόρυβο, και συνεπώς δεν θα έχει κόσμο αυτό το παιχνίδι. Αλλά ο Μπόγρης πλέον είναι παίκτης του Αμαρουσίου, κάνει προπόνηση και θα είναι μαζί με τον Ραντούλιτσα αλλά και τον Καλογερία, τρεις παίκτες πάνω από 2-10. Το θέμα είναι ότι για το Μαρούσι, ότι η επιστροφή του μετά από 11 χρόνια είναι αναμενόμενο και λογικό να έχει ως πρώτο στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τελικά από τους δύο αμφίβολους μόνο ένας θα παίξει. Και όταν λέμε τους δύο αμφίβολους, μιλάγαμε καταρχάς για τον Φαλ και για τον Williams Goss. Ο Williams Goss, ο οποίος αισθάνθηκε τράβηγμα, γλίτωσε με τη θλάση, αλλά δεν. Προφανώς, δεν έβγαλε προπόνηση σήμερα, έκανε περισσότερο ατομική, δεν νιώθει ελεύθερος το να αναπαίξει, και για να μην ρισκάρει οποιοδήποτε τραυματισμό, ο Μπαρτζόκας τον έκοψε σε συνεργασία βέβαια με το ιατρικό επιτελείο και με το γυμναστή της ομάδας, τον Αντρέα Γκατζούλη, οπότε θα παίξει μόνο ο Φαλ, άρα αυτό είναι ένα καλό νέο, κυρίως για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ο Κακομύρης, αν έπαιζε και άλλο παιχνίδι χωρίς κάποιον να τον ξεκουράσει 5, 10, 15 λεπτά, όσο και να τον ξεκουράσει, καλά είναι στην αυριανή δύσκολη αναμέτρηση κοντά στην Μπαρτσελώνα. Όποιος τον είδε, ειδικά στο παιχνίδι ας πούμε με τον Άρη, πίστευε κανείς ότι στο τέλος που έχανε τα λία από κάτω, ότι δεν θα φτάσει στην πίσω ρακέτα, στην επιστροφή. Πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί έτσι αναγκάστηκε να παίξει και στον ντέρμπι με παράταση. Ήταν ένα μάτς μετά από 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες με τον Άρη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που παίζει γενικά αθλητικό παιχνίδι. Έτσι, άλλοι το λένε σκληρό, ο καθένας μπορεί να το πει ό,τι θέλει. Και οι διαιτητές, για παράδειγμα, στο παιχνίδι που έπαιξε για το EuroCup, τον έκραν πιο αυστηρά από ό,τι τον έκραν οι Έλληνες διαιτητές την Κυριακή. Παρεπιπτόντως, από την τριάδα αυτή, παρατήρησα ότι μόνο ο Παπαπέτρου ορίστηκε και θα σφυρίξει το παιχνίδι του, θα είναι ένας από τους διαιτητές μαζί στο παιχνίδι του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό. Οι άλλοι δύο δεν ορίστηκαν σε αυτό το παιχνίδι ή δεν κληρώθηκαν. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Απλώς το λέω για να υπάρχει. Δεν ξέρω αν και αυτή είναι άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα έχει τον Μπρασδέικης στη διάθεσή του. Πιθανότητα τον Μπρασδέικης, επειδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στη θέση ενός άλλου απόντα του Μακίσικ. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό δεν θα παίξει ο Μακίσικ, δεν θα παίξει ο Γκος και ποιος άλλος είναι. Άλλος ένας είναι τώρα. Ναι, και ο Σίγμα. Συνεπώς η λύση που μπορεί να κάνει, το τρίκ που μπορεί να κάνει είναι να περάσει τον Παπα-Νικολάου στο 4 και να παίξει ο Μπρασδέικης μαζί με το Λαρετζάκι 3-2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή να ανέβουν όλοι μια θέση και ο Μπρασδέικης να παίξει το ρόλο του Μπαλαντέρ στο 3 και στο 2. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε σήμερα το μεσημέρι πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το παιχνίδι το αυριανό με την Μπαρσελόνα.
Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλοι με όλους είναι δύσκολα παιχνίδια. Για όλα τα παιχνίδια απαιτείται μεγάλη υψηλό επίπεδο συγκέντρωση στην προετοιμασία τους και φυσικά υψηλό επίπεδο προσπάθεια στην διάρκεια του αγώνα. Είναι το πρώτο μάτς που παίζουμε μετά από 3 επίσημα μακριά από το γήπεδό μας, 2 στη Ρόδο, 2 στη Ρόδο, 1 στο ΆΚΑ και 1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο μάτς και είναι για μας χαρά που θα παίξουμε μπροστά στους φίλους της ομάδας μας. Το παιχνίδι είναι πολύ απαιτητικό, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς έχουμε κενά στην προετοιμασία μας και κενά στο ρόστερ μας για αύριο. Αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας όπως πάντα με σοβαρότητα για να πάρουμε το μάτς.
Εξαιτίας των τραυματισμών που έχετε, υπάρχει μια δυσκολία στην καθημερινότητα, μια αγχωτική καθημερινότητα, θα έλεγα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι ξεκάθαρο ότι θα τους έχεις από τους αμφίβολους και δεν θα είναι μαζί μας.
Εντάξει, δεν θα λέγαω ότι είναι αγχωτική. Άγχος έχεις για πράγματα που μπορεί να παίρνει από το χέρι σου. Για πράγματα που δεν παίρνει από το χέρι σου, δεν μπορούμε να αγχωθούμε. Ο Φαλ πιστεύουμε ότι θα παίξει. Έκανε προπόνηση χθες και θα κάνει και σήμερα και θα παίξει. Φυσικά δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά θα πιστεύουμε ότι θα έχει επίδραση στο παιχνίδι όσο παίξει. Θα κάνει ντεμπούτο σίγουρα ο Μπρασδέικης. Και σίγουρα δεν θα είναι στην ομάδα μας ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος. Και φυσικά ο Μακίσικ που δεν θα είναι. Και ο Σίγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε λοιπές ρόστερ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια ομάδα θεωρούμε που θα είναι πολύ αξιόμαχη για αύριο.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άρα λοιπόν είναι αυτό που σας είπαμε. Η λογική λέει αυτά τα πράγματα ότι μπορεί να γίνει και να κάνει ως προς τις διευθετήσεις των θέσεων. Από τη στιγμή που ο Μιλουτίνοφ πλέον θα έχει έστω για 10 λεπτά, 15, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί να ξεκουραστεί από τον Φαλ. Σε όποια κατάσταση και αν είναι, ο Φαλ είναι μια υπολογίσιμη μονάδα κάτω από το καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου θα πάει στο 4 και ούτω καθεξής ο Μπρασδέικης θα παίξει το ρόλο του Μπαλαντέρ στο 3 και στο 2 για να καλυφθεί ο Μακίσικ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι σήμερα η ΑΕΚ είχε βαφτίσια. Η ΑΕΚ πλέον θα παίζει στη σεζόν που διανύουμε ως ΑΕΚ Betson και αυτή η παρουσίαση έγινε σήμερα. Η ΑΕΚ η οποία θυμίζουμε ότι έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, την επόμενη αγωνιστική και να διαχειριστεί μια κακή εμφάνιση και μια έτσι κακή ήττα στην πρεμιέρα από το Λαύριο. Βέβαια να θυμίσω ότι και πέρσι το Λαύριο είχε κερδίσει μες στην ΑΕΚ, μέσα στα Νολιώσια και μάλιστα ήμουνα σε εκείνο το μάτς. Σε αυτό δεν ήμουνα, για να μην πούνε οι φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες ότι είμαι εγώ ο Γρουσούζης. Ήμουνα στο περσινό και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Σερέλη πριν αφήσει το Λαύριο και πάει στον Παναθηναϊκό. Και έπαιξε και αναλάβει μετά ο Γιώργος Ολυμιάτης. Και νομίζω ότι εκείνη η νίκη έδωσε και ήταν το ένασμα για το Λαύριο να ξεκινήσει μια πορεία που το έφερε να σωθεί. Επειδή ρωτάτε, σας θυμίζω ότι η επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό τα μάτς συμπυκνώνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός με ρώτησε ένας, γιατί παίζει πάλι Παρασκευή Κυριακή. Γιατί ξεκινάει η διαβολοβδομάδα και ο Ολυμπιακός μετά παίζει Τρίτη. Δηλαδή, την Τρίτη παίζουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Στις 8 και 4 την Τρίτη παίζει Φενέρμπαξε ο Παναθηναϊκός και στις 10 παρατέταρτο Αρμάνι ο Ολυμπιακός. Την Πέμπτη μετά παίζει ο Ολυμπιακός με την Παρτίζαν, το δεύτερο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής. Άρα λοιπόν παίζει Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, τρία μάτς μέρα παραμέρα. Ενώ ο Παναθηναϊκός το άλλο παιχνίδι το παίζει με την ομάδα που δοκιμάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε, λόγω του ότι δεν είναι οι τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στην καθημερινότητα των ομάδων, αλλά ο πόλεμος δεν είναι μέσα στην καθημερινότητα και ούτε μπορεί κανείς να το χωνέψει πώς γίνονται αυτά. Επίσης η ΑΕΚ ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, στην Τρίτη παίζει με τη Ludwigsburg για το BCL. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το BCL, όπου έχουμε τέσσερις εκπροσώπους. Την Τρίτη παίζει η ΑΕΚ με τη Ludwigsburg, το Περιστέρι παίζει στη Γαλλία με τη Λεμάν, ενώ την Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ στη Γαλατασεράι και ο Προμηθέας υποδέχεται την ΟΠΑΒΑ. Ενώ ο Άρης, μιλάω για την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, 18 του μήνα, υποδέχεται στο Αλεξάνδριο την Turk Telekom μετά τις δύο ήττες που είχε ξεκινώντας. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τη Θεσσαλονίκη για να δούμε τα νέα με τους τραυματίες και τα προβλήματα που έχει φορτωθεί ο Άρης αυτές τις πρώτες μέρες, τις αγωνιστικές μέρες της σεζόν. Είπαμε για την απόκτηση του Μπόγρη από το Μαρούσι. Ήταν πέρσι στον Απόλλωνα Πάτρας, πολύ μεγάλη διαδρομή, κυρίως στην Ισπανία. Γνώρισε τις μεγάλες του πιένες. Έχει πάρει και Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, αλλά ως συμμετέχον στο ρόστερ, έτσι, δεν είχε ρόλο το 11. Έπαιξε στον Ολυμπιακό και ούτω καθεξής, αλλά τελευταίος στην Ισπανία, νομίζω, αισθάνομαι ότι ο Μπόγρης πέρασε τα καλύτερα του μπασκετικά χρόνια, που συνοδεύτηκαν και με την κατάκτηση του BCL από την Τενερίφη, με την παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε λίγο στο NBA. Να πούμε ότι με τους Celtics ο Σβή Μιχαλιούκ, ο παίκτης που ήταν ο ευσεβής πρόθεσης του Παναθηναϊκού, έβαλε 15 πόντους κοντά στους Sixers. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος στην αρχή ο προπονητής του Mike Brown είχε πει ότι μάλλον τον πάει για το τρίτο rotation, δηλαδή από το 11 στο 15, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησε πεντάδα στο παιχνίδι το Kings με τους Lakers. Οι Lakers κέρδισαν 109-101. Ο Βεζένκοφ ήταν στην πεντάδα με τους Fox, Χέρτερ, Barnes και Σαμπόνις. Τελείωσε με 7 πόντους, 2-7 δίποντα, 1-4 τρίποντα, 3 rebound, 1 assist. Είχε μείον 7, δηλαδή σε 22 λεπτά που έπαιξε. Στο διάστημα που ήταν μέσα η ομάδα του έχανε με 7 πόντους. Και βέβαια ο προπονητής του είπε ότι αυτό που λέμε και για τις μεγάλες ομάδες. Δεν έχει σημασία, λέει, που είναι MVP της Ευρωλίγκας. Πρέπει να δείξει και να κερδίσει το χρόνο που θα παίζει στην ομάδα μας και στο NBA, στους Kings. Αυτό που λέμε για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που λένε βάλε το μικρό, βάλε τον τάδε. Όχι, ο μικρός πρέπει να κερδίσει το χρόνο του στην ομάδα. Αν αρχίζεις και του κάνεις χάρες, είναι, πώς να το πω, και άδικο και δεν τον εκπαιδεύεις σωστά, γιατί του βρίσκεις άλοθη. Εάν θέλει, ξέρω εγώ ποιος λέμε τώρα, οι συζητήσεις γίνονται για τους πιο νεαρούς παίκτες των ομάδων, κυρίως στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, για τον Λούτζο, ο οποίος πια δεν είναι και νέος. Πέρσι είχε κάνει καλά παιχνίδια όταν έλειπε ο Σλούκας, αλλά ο Ματζούκας, για παράδειγμα, στον Παναθηναϊκό, ο Ματζούκας θα κριθεί με την ίδια αυστηρότητα που θα κριθεί ο Γκάι. Δηλαδή, ο Γκάι έχασε τον παίκτη σε μια φάση στο ντέρμπι και τον έβγαλε αμέσως. Ή τον έβαλε και τον ξανάβγαλε προς το τέλος του αγώνα. Συνεπώς, δεν είναι θέμα ότι άφησε τον. Άλλο να πεις ότι είναι μια χρονιά η οποία στράβωσε, όπως πέρσι, άρα να τον αφήσω και να δεν έχω να χάσω ή να κερδίσω τίποτα. Αλλά αν θες να φτιάξεις παίκτες οι οποίοι δεν παίζουν χατερικά, θα παίζουν όσο χρόνο κερδίζουν μόνοι τους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είπαμε για την επίθεση στον κυβερνοχώρο που δέχτηκε η ομάδα της Βιλερμπάν, που τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα. Να πούμε ότι ο Dwayne Bacon, ο παίκτης που πέρσι ήταν ίσως το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης που είχαμε, είτε γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι όπως απαιτούσαν πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού, είτε γιατί ο Παναθηναϊκός μετά την βαριά ήττα από την Άλμπα τον απέκτησε με, ας το πούμε έτσι, με προεδρικό διάταγμα, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και το γεγονός ότι τον έδιωξε κιόλας, γιατί ναι, μεν λέμε ο Μπέικον μπασκετικά έχει φοβερές δυνατότητες, ειδικά στην επίθεση, αλλά όταν ένας παίκτης πλέον δεν είναι μέλος μιας ομάδας και να τη βοηθάει σε όλα τα κομμάτια, και ενώ και στο κλίμα, και αν δεν προσαρμόζεται, τότε αρχίζεις να ασχολείσαι με αυτόν περισσότερο από όσο πρέπει, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό. Και για τον Μπέικον το αποτέλεσμα ήταν τελικά αρνητικό. Γιατί θα πει κάποιος, μόλις ήρθε πήρε ο Παναθηναϊκός 3 νίκες. Ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι παροδικό. Μπορεί να έχει μια ωφέλεια παροδική, έτσι. Το μακροπρόθεσμα είναι. Μακροπρόθεσμα τι ο Παναθηναϊκός με την παρουσία του Μπέικον κέρδισε ή έχασε. Πήρε τρία μάτς συνεχόμενα λοιπόν που εμφανίστηκε. Μετά τι ήταν αυτό που παρουσίασε με τον Μπέικον και αναγκάστηκε να τον διώξει. Και τον έδιωξε και ο Σερέλης. Δεν είναι ότι. Το λέω ότι. Δεν υποτιμώ τον κόουτς Σερέλη, τον αντίον. Ίσα-ίσα αυτό τον δείχνει ότι φανταστείτε πόσο είναι που δεν τον έδιωξε, ας πούμε, ο Αταμάν. Έτσι. Δεν τον έδιωξε ο Αταμάν. Ο Σερέλης ήταν δεδομένο ότι θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Και θα μπορούσε να πει, εντάξει, αφού είναι παίκτης. Αυτά θα κάνω να τελειώσει η σεζόν. Δεν πηγαίνει ο Παναθηναϊκός για την Ευρώπη τίποτα. Να διεκδικεί στο πρωτάθλημα κλπ. Αλλά προφανώς φανταστείτε πόσο ανυπόφοροι ήταν η καθημερινότητα στον Παναθηναϊκό με τον Μπέικον που τον έδιωξαν εκείνη την. Πάρα αυτά δηλαδή. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν άλλο. Γι' αυτό μην αμελείτε και μην παρασύρετε, μάλλον μην γράφετε στα παλιά σας των υποδημάτων με επιχειρήματα του στυλ δεν το θέλουμε για γαμπρό για την κόρη μας, όταν οι προπονητές σας λένε για χαρακτήρες. Όσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος καλός παίκτης, άλλο τόσο σημαντικό είναι να είναι και χαρακτήρας. Για το χαρακτήρα του Νίκου Καραγιώργη πάντως εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για το ρεπορτάζ του θα μας μιλήσει ο ίδιος, οπότε τον καλησπερίζουμε. Γεια σου Νικόλα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, έλεγα για χαρακτήρες και λοιπά. Για σένα, εσύ έχεις περάσει από τις εξετάσεις σε πολλά ταξίδια, δεν έχεις τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι οι εξετάσεις στον Άρη, γιατί αυτό και τους φίλους του Άρη που μου στέλνουν εδώ μηνύματα, αν έχουμε νέα από το νέο θέμα τραυματισμού που αντιμετωπίζει.
Τα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, καθώς χθες η αποστολή έφτασε λίγο μετά τις 8 η ώρα από την Λιθουανία, από την πόλη Πανεβέζης, Βίλνιους, Κωνσταντινούπολη και πάλι με ώρες αναμονή και το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ο Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς, ο Λετωνός που στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στον Αστράγαλο στο δεύτερο δεκάλεπτο του προχθεσινού αγώνα με την Λετκαμπέλης, υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, όπως υπήρχε και ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης, ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Λιθουανική πόλη για μια πρώτη σειρά εξετάσεων. Η ακτινογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιο κάταγμα, κάποιο σπάσιμο. Και αυτό ήταν σίγουρα μια ευχάριστη είδηση, κάτι το ευχάριστο και μέσα στην ατυχία του Λετωνού. Όμως περιμένουμε σήμερα να δούμε τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το μέγεθος, ποιο είναι ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί ο Μπλούμπεργκς. Το βέβαιο είναι ότι μένει τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Χάνει σίγουρα το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Απόλλωνα Πατρών στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Επίσης σίγουρα την αναμέτρηση της Τετάρτης εντός έδρας με την Turk Telekom, αλλά και το παιχνίδι της μεθεπόμενης αγωνιστικής για την Basket League εντός έδρας κόντρα στην Καρδίτσα. Και βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι θα λείψει μόνο από αυτά τα παιχνίδια, το σίγουρο είναι ότι θα μείνει κάποιες εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Γιάννη, και αυτό πλέον δημιουργεί πρόβλημα ποσοτικό πέρα από ποιοτικό στον Άρη, διότι υπάρχει και το θέμα με τον Μάνι Μπέιτς, τον Αμερικανό που έχει τεθεί νοκάουτ. Ακόμα δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του Άρη, ψάχνει στην αγορά. Ακόμα όμως δεν έχει βρεθεί ο παίχτης που να ταιριάζει και στα θέλω σε αγωνιστικό επίπεδο του Γιάννη Καστρίτη, αλλά δεν να ταιριάζει και στις οικονομικές δυνατότητες της ομάδας. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι πάντοτε υψηλή είναι ακριβή, γι' αυτό και όλος φέτος ο προπονητής του Άρη πρώτα ολοκλήρωσε τις μεταγραφές των ψηλών και μετά πήγε στους κοντούς. Ο Άρης, ο οποίος πλέον έχει πήγει σε αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη των διπλών αγώνων και βιώνει, ας το πούμε, τις πρώτες δυσκολίες με την έννοια ότι υπήρξε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, πολύ οροκοπιαστικό προς και από τη Λιθουανία για την επιστροφή στη βάση χθες το βράδυ. Η ομάδα προπονείται αυτή την ώρα, θα προπονηθεί αύριο νωρίς το μεσημέρι και μετά θα ταξιδέψει ο δικός για την Πάτρα. Είναι λίγες ημέρες διαθέσιμες για να πάρουν κάποιες ανάσες οι παίκτες. Υπάρχει το πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Μέσα σε όλα αυτά περιμένει να δει και πάλι στην προπόνηση σήμερα ο Καστρίτης τον Νίκο Περσίδη, ο οποίος για περισσότερη από μία εβδομάδα είναι και αυτός εκτός αγωνιστικής δράσης.
Δεν έπαιξε ούτε και στο Μέντρο Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει,
ούτε με την Γκρα Κανάρια, ναι, ούτε και προχθές στη Λιθουανία δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Είναι εδώ για να ακολουθήσει πρόγραμμα με θεραπείες. Έχει ξεπεράσει το διάστημα που τον ταλαιπώρησε και είναι κάτι είναι και αυτό για τον Καστρίτη να έχει στη διάθεση ούτε έναν παίχτη που μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση 3, μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση 4 αν χρειαστεί, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Bloomberg και με δεδομένο πλέον ότι δεν υπάρχει και ο αναπληρωματικός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Σίλβιο Ντεσόζα, που έδειξε καλά στοιχεία στον αγώνα με τη Λιθουανική ομάδα. Ήταν μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο οι δύο παίκτες που ξεχώρισαν για τον Άρη. Όμως Πλέον ο Άρης έχει ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, αν και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και για να πετύχει την πρώτη του νίκη, αλλά είναι και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Είναι παιχνίδι στο οποίο δίπλα υπάρχει το Πρέπει Γιάννη, κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών, για τον Άρη, ο οποίος φέτος στοχεύει σίγουρα ψηλότερα από τις προηγούμενες χρονιές και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και τέτοια παιχνίδια ανήκουν στην κατηγορία αυτών που πρέπει να κερδίσει, αν θέλει να τερματίσει στο δυνατόν ψηλότερα, ας πούμε μέσα στην πρώτη εξάδα, χωρίς να έχει οριοθετηθεί κάποιο στόχος. Αλλά σίγουρα με τον budget που έχει ο Άρης και με το υλικό που έχει η ομάδα, θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν πλασαριστεί να τερματίσει μέσα στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Αν και ακόμα βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για στόχους.
Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό. Ο ΠΑΟΚ και
Μαρούση,
αυτός...
ναι. Ναι,
έχει
μετά
Μαρούση.
Από 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια θα επισκεφθεί το κλειστό του Αγίου Θωμά και κλεισμένο το θύρα το παιχνίδι αυτό.
Ακριβώς.
Για να.
Γιατί πολλοί έχουν μπερδευτεί, γιατί δεν το θυμόντουσαν, επειδή το Μαρούσι έπαιζε Α2, είναι ποινή που την κουβαλάει.
Ακριβώς.
Οπότε είναι και κλεισμένο το θυρών.
Είναι κλεισμένο το θυρών. Μόνο ο Μιχάλης Γιαννακίδης, από όλους όσους απαρτίζουν τη σημερινή ομάδα, ήταν παρόν σε εκείνα τα δύο παιχνίδια με το Μαρούσι, τα οποία τα μνημονεύει και ο επίσημος ΠΑΟΚ μέσα από την ιστοσελίδα του, και κυρίως μνημονεύει το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, είναι το παιχνίδι εκτός έδρας για το Μαρούσι, που είχε σκοράρει 40 πόντους ο Νέστορας Κόμματος. Yeah. Που είχε μείνει με λίγους παίκτες τότε το Μαρούσι, αλλά γενικά ήταν δύο πάρα πολύ δύσκολες νίκες εκείνη τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ομάδα του Αμαρουσίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με ξέρει στο Σταύρο Σίζα, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα και αυτός θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του για να αναχωρήσει για την Αθήνα. Και βέβαια και η ομάδα του Φώτη Τακιανού ψάχνει την πρώτη της νίκη σε επίσημο παιχνίδι, διότι έχει δύο ήττες στο Super Cup, έχει την ήττα της πρεμιέρας μέσα στην έδρα του από τον Προμηθέα, και βέβαια και ο ΠΑΟΚ πλέον μπαίνει την επόμενη εβδομάδα, Γιάννη, σε κατάσταση
το είπα το πρόγραμμα. Το είπα το πρόγραμμα.
Ναι, υποδέχεται την Γαλατά Σαράι.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ, όπως τον είδα, γιατί τον είδα και στη Ρόδο.
Στη Ρόδο, ναι.
Και βλέποντας και το παιχνίδι με τον Προμηθέα, γενικά μου φαίνεται ότι μπορεί να έχει υλικό, αλλά για κάποιο λόγο είναι λίγο ασύνδετος. Δηλαδή, οι αποστάσεις του. Θέλω να πω, δεν έχει βρει μια ακόμα χημεία στο παιχνίδι του. Και φαίνεται, δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε παίκτες να αντιδρούν ατομικά. Δηλαδή, να μην έχει αρχίσει να ρολάρει ο ΠΑΟΚ, να το πούμε έτσι.
Και έχει και πολλούς παίκτες.
Όλοι οι ξένοι φύγανε καταρχάς.
Όχι, ναι, μπράβο, ότι και ξένοι παίκτες που δεν έχουν εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν. Αν κάποιος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, τότε σίγουρα χρειάζεται πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα για να εγκληματιστεί. Επομένως, αυτό είναι ένα ακόμα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Όμως δεν έχει πολύ χρόνο, διότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινούν τα διπλά παιχνίδια. Υποδέχεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα την επόμενη εβδομάδα, τη Γαλατά Σαράι, στην πρεμιέρα του Basketball Champions League. Άρα θα πρέπει να αρχίσει να αποδίδει μέσα στο κήπεδο και θα αρχίσει βέβαια, ναι, να αποκτά χημεία, συνοχή και ομοιογένεια.
Νίκο, περίμενα εδώ να πούμε κάποια μηνύματα. Δεν απρολάβουμε. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους. Να πούμε. Κάτσε μαζί μου λίγο για να κλείσουμε μαζί. Λοιπόν, ναι. Παύλος από Χανιά, καλό απόγευμα. Οι Μήτρου Λόγκ θα έχουν δικαίωμα και οι δύο μαζί να παίζουν στην Εθνική, μόλις πάρουν τα διαβατήριά τους ή όχι?
Είναι σαφές, όχι.
Όχι. Όχι μόνο αυτό. Επειδή είναι στην κατηγορία των Naturalizé,
ναι,
πέφτουν. Εμπίπτουν στην κατάσταση που είναι ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ.
Άρα είναι τέσσερις για μία θέση.
Μπράβο. Και ας πούμε ότι ο Ναζ είναι ο πιο καλός από τους δύο Λόγκ. Άρα ο Ναζ έχει να συναγωνιστεί το Γουόκαπ και τον Ντόρσεϊ.
Είναι δύσκολα.
Και ξέρεις, εντάξει, μπορεί να πούμε ότι με το Γιάννη μπορεί να θέλουμε σουτέρ, αλλά ο Γουόκαπ με την εικόνα που έχει συνολικά. Ξέρεις, είναι δύσκολο ένας προπονητής να τον αφήσει
πολύ
έξω.
Πολύ δύσκολα. Αν υπήρχε εθνική παραθύρων, τότε θα μπορούσε σίγουρα να παίξει ο Ελάιζα.
Ο Ελάιζα, φυσικά.
Το Περιστέρι είναι ομάδα FIBA, ομάδα BCL. Αλλά πλέον, από τη στιγμή που θα έχουμε διακοπή στην Ευρωλίγα και θα είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τον Ναζ και για τον Ελάιζα και φυσικά και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Καθώς έδειξε κιόλας και στο παγκόσμιο κύπελο Γόκα, που είναι ένα παίκτη πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η ομάδα.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τελευταία μηνύματα, Νίκο μου, δεν έχουμε χρόνο. Απλά τα διαβάζω, ναι, για να υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι.
Αν και σήμερα που λείπει ο Λούκας δεν δείξουν τίποτα, Βιλντόζα, Γκραντ και Γκάι, πρέπει να πάρουμε παίχτη χθες με τριάρι. Λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο 679 και ο 004. Λέει: καλησπέρα, φίλε. Μια χαρά περιφερειακή άμυνα παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Πάο. Απλώς λιγότερα λάθη χρειάζεται και να βάζει τα ελεύθερα σουτ. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι οι καλύτεροι αμυντικοί παίχτες σε ατομικό επίπεδο του Παναθηναϊκού είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης και ο Μήτογλου που λείπει. Οι υπόλοιποι έχουν ένα θεματάκι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι στο ένα εναντίον ενός στην άμυνα είναι τόσο καλή η υπόλοιπη γκάρτ μπάνερ.
Ίσως ο Γκραντ λίγο, Γιάννη. Λίγο. Από όλους αυτούς.
Ναι, εντάξει, το λίγο ή πολύ θα το, μας το δείξει και σήμερα, άστος για σήμερα, γιατί σίγουρα. Πήγε η ώρα 6, 9 ναι, και τέταρτο ναι. Με Κώστα Σωτηρίου, Παναθηναϊκός εναντίον Μπάγερν. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την Ευρωλίγα. Από εμάς, καλό βράδυ και καλή συνέχεια μάλλον, και το βράδυ ραντεβού με το, από το ΑΚΑ. Γεια χαρά.